Du lytter til Radio 24/7,
den originale taleradio.
Velkommen til Huxi og det gode gamle folketing med Huxi Bak.
Hjertelig god formiddag og velkommen til endnu en installation af det program, vi, som Michael Bertensen lige sagde, har valgt at kalde det gode gamle folketing. Som sædvanligt er der jo nok at tale om. I den her uge er det til gengæld, altså det siger jeg ikke for at afskrække lyttere, der også lyttede med i sidste uge, men det er, der vil blive genganger på emnerne. Fordi der er nogle sager, der ligger og rumsterer stadigvæk, som vi skal forbi. Men jeg kan trøste med, at der er også nye varer på hylderne. Så hvis jeg kigger ned over min lille programplan her, så kan jeg se, at sidst i programmet, der skal vi se nærmere på Enhedslisten. De har lige haft landsmøde, men hvad vil de? Hvad vil de nu? Vi skal se lidt nærmere på fænomenet BNP, som fik folk op af stolene i sidste uge. Men under det emne skal vi også finde ud af, hvad skal man egentlig kunne, når man kommer i Folketinget. Så er det i dag, at Claus Hjort her om, nu kigger jeg på digital ud på væggen og konstaterer, om 54 minutter fremlægger finansminister Claus Hjort Frederiksen finanslovsforslag. Det skal vi også se lidt nærmere på. Men vi starter med, tror jeg, man kan sige, den politiske sæsons hovedperson. Men inden vi kommer til ham, så skal jeg jo lige præsentere hovedpersonerne i dette program. Det er mine tre gæster i dag. Velkommen tilbage. Det er et stykke tid siden, men vi er glade for at se dig igen. Preben Rudiengaard.
Tak.
Tidligere
tak.
Medlem af Folketinget for Venstre. Velkommen tilbage også til Per Kålund, tidligere medlem af Folketinget for Socialdemokraterne.
Tak for det.
Og sidst, men ikke mindst, og det er ikke så lang tid siden, vi så sidst, Mogens Camre. Velkommen tilbage.
Ja, tak.
Tidligere medlem af Folketinget for Dansk Folkeparti, skulle nogen være i tvivl. Men jeg vil gerne starte med, som sagt, vi hørte ham også lige, eller ham omtalt i nyhederne, forsvarsminister Carl Holst. En mand, som har stået meget igennem, er jeg sikker på, hvis man spørger ham selv, siden han tiltrådte. Og som nu, her til morgen, har fået endnu mere på det i forvejen store å, der ligger på hans skulder. Det drejer sig, som vi også hørte i nyhederne, om en sag om nogle taler. Jeg kan blandt andet nævne, at det er blandt andet det er tre taler. Den ene handlede om Grundtvig, hvis man går op i den slags. Det havde man hyret en taleskriver til. Vi ved ikke, hvem det er, fordi det er blevet slettet. Der er en sekretær som i Region Syddanmark, som har sendt en mail til den eksterne konsulent for at bede om en ny faktura, hvor det blev meget kraftigt dikteret, at Carl Holsts navn ikke måtte stå der. Og der måtte heller ikke stå formål eller sted. Der skulle ligesom bare opkræves nogle penge, og så ikke andet. Og det virker en lille smule lorent, det her. Preben Rudiengaard, må jeg ikke starte over hos dig, fordi jeg ved, at Carl Holst jo har din gamle kreds.
Ja, det har han. Han har Esbjerg omegn-kredsen.
Ja, lige præcis.
Ja. Jamen, for at sige det lige ud, så har Carl Holst en rigtig lortesag. Og det er simpelthen, hvis der er belæg for de der ting, som pressen har gravet frem her,
ja,
så er det meget svært at fortsætte som minister. Det må jeg helt klart sige. Men jeg skal ikke sidde for åben skærm og dømme om. Jeg har kun udsagn fra pressen. Men til gengæld tager jeg altså hatten af for, at enig forretningsudvalg nede i Region Syddanmark har besluttet sig for, at de vil anmode statsforvaltningen om at se på sagen.
Ja.
Og det er jo dem, der så med deres juridiske indsigt må sige, hvad er hovedet og hale i denne her sag.
Mm-hmm. Men Prem, det du siger med statsforvaltningen osv., de har jo gået ind i det her, fordi man på et tidspunkt sagde, der sagde de dernede i Region Syddanmark, at man havde indicier, og nu vil man ligesom undersøge det her. Det har man så gjort nu, og man har gennemgået mange mails, også mails, som Carl Holst lidt vrangvilligt, men nu trods alt har givet dem indsigt i. Og det, de konstaterer, det er, at halvdelen af de mails, som Christian Ingemann har afsendt i sit embede, det er altså valgkampsmails. Og Region Syddanmark vil heller ikke dømme ham, som du heller ikke vil, og det vil jeg også sige, som jeg heller ikke vil. Men man har så sendt den videre til statsforvaltningen. Men altså, hvis halvdelen af det, der er foregået dernede, intet har haft med at gøre med, hans, med det job, han var ansat til, nemlig at skabe vækst i Esbjerg, så ser det jo ikke så godt ud. Nu er regionen ude at sige, at der er kraftige indicier. Altså, hvor voldsomme indicier skal vi op på, før Carl Holst selv tænker eller bliver prikket af Lykke og sagt, prøv at høre, nu.
Jamen, jeg synes også, det er meget kraftige indicier. Men på den anden side vil jeg altså heller ikke dømme, før at vi har nogen, der er juridisk sagkyndige. Al ære respekt for forretningsudvalget dernede. Men de har lagt det her frem, og de siger også, og den, sådan mener jeg også, at der er meget stærke indicier. Og hvis det var mig, der var siddende forsvarsminister, og havde alt det der, og alt det der, og følte, nej, nu brænder det altså så meget under mig. Og jeg ved ikke, hvad Carl Holst tænker. Det har jeg aldrig. Så tæt har jeg ikke været på ham. Men så vil jeg også sige, okay, hvorfor skal jeg da forbande og ødelægge mit liv på det her? Nu vil jeg hellere trække mig. Men hvis han har ren samvittighed, så vil jeg også kæmpe kampen. Og det er jo det skisma, vi står i, når der er sådan nogle
fuldstændig sager. Men uden at bilde mig ind, at jeg kan læse hans tanker, så kan jeg bare lige fortælle dig, hvad han har udtalt til BT, da de, som har fundet den her faktura. De spørger ham så, hvad han har at sige til det, og så oplyser han på en mail, at han ikke har haft noget med faktureringen at gøre, men at han er glad for en ekstern undersøgelse. Så han er glad?
Jamen, han kan sgu da ikke sige andet, fordi hvis han havde sagt, jeg synes, det er noget værre skidt, så er han jo dømt sig selv. Altså, enhver, der kender en lille smule om basal psykologi i det her land, ved jo godt, at sådan siger, at jeg er da glad for det der. Og så går han måske med det spinkle håb, at de ikke kan finde nok på det. Ja, han kan ikke sige andet, men jeg ved ikke, hvad mine to kollegaer
nej,
siger.
Nej, det vil jeg spørge dem om nu. Men uden at nu er det her radio, men der kan jeg meddele lytterne, at det ser ud som om de er enige. Vores kammer, nej, vi behøver slet ikke at snakke om han kan sige andet, for det kan han jo ikke. Men skal han til at gå, eller altså Søren Espersen fra Dansk Folkeparti har været ude og sige, nu må han, det må han selv lige overveje det her, men det ligger lidt i kortene, at Dansk Folkeparti synes, han skal til at trække sig, gør det ikke?
Altså problemet er, at sådan som sagen er oplyst indtil nu, så er det en klar belastning for regeringen. Det er jo så op til statsministeren, hvor hurtigt han vil trække stikket. Men hvis de sidste oplysninger om den her fakturering af en betaling for at få skrevet en tale, er ført på med Holsts viden, så er han ude i et alvorligt problem, og så kan man sige, at så for hans egen skyld vil det nok være klogt at tage en pause. Så kan han måske om et par år komme tilbage ved en rokade i en regering, men en sag af den art må ikke fylde for meget i en regering, og derfor skal man nok ikke regne med, at Løkke kan strække sig så forfærdeligt langt. Det ultimative er selvfølgelig en negativ erklæring fra statsforvaltningen efter at have undersøgt sagen.
Ja, men har man tid til det? Fordi den undersøgelse vil jo tage noget tid, ikke?
Det er jo netop det. Altså, hvis sagerne er rimelig klar oplyst, nu skal man jo ikke dømme nogen uden beviser, men hvis forløbet er som refereret, så tror jeg nok, jeg har kendt statsminister, der trak stikket på mindre indiger.
Ja. Men tror du, Mogens, at det er statsministeren, der kommer til at trække den her? Er det Lars Løkke, der kommer ud? Altså, jeg tror ikke, at Lars Løkke kommer ud og fyrer ham. Men er det Lars Løkke, der bag tæppet siger til Carl Holst, at nu skal det til at være slut? Eller kunne Kristian Thulesen Dahl finde på at være den, der ligesom siger, prøv at høre, nu må jeg lige være den voksne her. Det her, det sejler. Forsvaret er træt af ham nu. Alle er træt af ham. Det tager fokus, det her. Kom så.
Nej, altså det er jo statsministerens ansvar, og jeg tror ikke, at Thulesen Dahl har nogen lyst til at løfte det fra lykkeskulder.
Nå, nej, men jeg mener bare, at han sådan
Jeg synes, at Søren Espersens udtalelser er en rimelig markering for det største støtteparti. Og så må det være så må det være Løkke, der meddeler Carl Holst, at han skal komme ud og meddele, at han for regeringen, så Venstres skyld trækker sig.
Ja, okay. Per Kålund, er du enig?
Ja, altså, jeg tror, at fremgangsmåden er vel den, at han får et vink med en vognstang på et tidspunkt, og så har man tidligere set, at ministre går til statsministeren og siger, at jeg føler, at den her sag er en belastning for regeringen, så jeg vil ikke stå i vejen for, og så videre.
Nej, jeg skulle lige sige, jeg tror godt, vi fire kan skrive manuskriptet.
Ja, ikke? Så jeg tror, det er nok den vej, jeg går, ikke sandt? Men det er jo altid farligt at dømme på forhånd, ikke? Og problemet er jo her, at der dukker hele tiden nye ting op. Mm. Det, der er sket over nogle uger nu, at det kommer. Og så er det gode spørgsmål, når holder det op? Og den her sag med at rette i bilag, det ved jeg ikke, om han har været involveret i på nogen måde, det kan jeg jo ikke vide vel, men under alle omstændigheder er det noget af den farligste vej at gå på, det er at begynde at rette i bilag der.
Men altså man kan sige, vi skal ikke dømme nogen, men her går jeg lige lidt længere ud på linjen så, som formand. Det ville da være mærkeligt, hvis Carl Holst sekretær af egen drift begynder at tage sådan nogle beslutninger om at ændre i faktureringerne.
Ja, det kan sådan kan det godt se ud. Men man skal være opmærksom på, at når man sidder i de her positioner som borgmester og minister og så videre, så er der selvfølgelig et embedsværk og så videre omkring det, der skal rådgive og sørge for, at tingene er i orden og så videre. Men der er også samtidig folk, der gerne vil hjælpe en borgmester eller en minister, en regionsformand på en eller anden måde, og så
som godt lige pludselig kan se den her faktura,
der er et problem. Jeg må hellere beskytte ham, ikke sandt? Og så begynder at lave et eller andet der. Det er meget farligt, men det er også farligt som borgmester, at man ikke er opmærksom på det her, at der er for mange velvillige skulderklapper og hjælper, som kan bringe en frygteligt i fedtefadet, hvis det går galt. Ja.
Jo, men Per, det er jo dem, du så altid møder, fordi lad os nu sige, at sådan en sag havnet i retten. Det har vi jo også set. Så har det lige pludselig, så kommer der en helt anden udtryk frem, når vedkommende sidder i en vidneskranke og har det ansvar og så videre, siger, jamen det blev jeg så, fordi så begynder man at gardere sig selv. Ja. Og jeg vil medgive det. Jeg har også selv prøvet at være borgmester og så videre, og min sekretær kom ind og sagde, hvad med det der bilag og så videre. Der må man altså fatte sig og sige, snot for sig og skæg for sig, og lægge linjen, fordi ellers har du altså det der stakkels kvindemenneske, det var vist hans privatsekretær gennem mange år, som gissel i den der. Men jeg ved ikke, om hun har gjort det velmenende, eller fået ordre. Det må statsamtet jo også, eller statsforvaltning.
Det er vel det, der kommer frem i den der undersøgelse, skulle det komme så vidt. Så er der bare lige en sidste ting omkring Carl Holst, jeg lige vil løb forbi jer. Nu kan en sidste detalje er, at der er tre borgere nede i Esbjerg omegn, som har politianmeldt ham på grund af det her. Så der han har nok at se til. Men som han udtalte til, jeg tror det var BT, det har han prøvet før. Så det rører ham åbenbart ikke. Men Mogens, du sagde det her med, og det er faktisk noget, jeg synes er en lille smule interessant, for det så vi også med Morten Bødskov efter den famøse nødløgn. Men det her med, at lad os sige, at Carl Holst går af. Det bliver nok ikke lige nu, fordi man skal vel lige have timet det i forhold til, der kommer finanslov i dag og sådan noget. Det bliver ikke i dag, vel? Altså, man skal lige finde lidt mere roligt i dag, så det ikke tager fokus. Vel sagtens, Preben.
Jamen, det statsministeren kommer også hjem i dag. Han er nok jetlag.
Han har været i New York, ja, det er rigtigt.
Og vi skal også lige huske, at statsministeren skylder også Carl Holst en stor tak i det der mini-formandsopgør, vi havde.
Men er det altså...
Ja, men de er meget, meget gode venner. Svære. Og det er sværere, hvis det er en, du er tæt på, end en, du lige hæver ind af. Så nu skal Lars også lige have tid til at sunde sig. Så derfor tror jeg...
Men er Lars Lykke ikke så dreven en politiker, at når vi er nået til, hvor vi er nået til, så er venskaber, det er ikke noget, der kommer til at stå i vejen for det?
Jo, det håber jeg også, men det er ikke det, jeg altid har oplevet.
All right.
Men man skal tænke på det her med at gå af. Altså det, der åbenbart diskuteres i offentligheden, det er jo, at han skal gå af som minister. Han vil jo stadigvæk sidde som folketingsmedlem.
Ja.
Og De kommer så også til at forholde sig til de der undersøgelser, der kommer til at pågå osv.
Det er klart. Og det er virkelig præcis det, jeg gerne vil tilbage til. Nemlig, for som Mogens sagde, hvis Carl Holst går af, så kan der gå et par år. Han sidder der jo stadigvæk. Mm-hmm. Så er han det, man kalder backbencher i et stykke tid. Vi ser Helle Thorning være det samme nu. Men så om et par år med en rokade kan han... Eller efter, altså der kan jo komme
et
nyvalg, lige præcis. Det har jeg altid synes var lidt spøjst. Det der med, at man siger, når man, jo, det kunne han så ikke finde ud af. Nu fremskriver jeg lige, hvis og hvis. Og det samme med Morten Bødskov jo. En mand, der har indrømmet at have løjet, så siger man, nu lader vi ham sidde lidt, og så om et år, så lyver han nok ikke mere. Så ind med ham igen. Det har jeg aldrig forstået, Mogens.
Så nu kommer det jo an på, hvad det er for et forhold, der foreligger.
Ja.
Og det er vi enige om, at vi ikke fælder dom om, så længe vi ikke ved det. Men man kan jo se, at der i fortiden har været sager af en mindre graverende karakter, altså mest berømt er vel Ritz Meta på Ritz i Paris for efterhånden mange årtier siden.
Ja, det er nogle år siden.
Men hvor hun jo altså... var i en situation, hvor hun ikke havde gjort noget som helst kriminelt, og der var en hel del mandlige ministre, som ikke blev fældet, selvom de havde gjort nøjagtigt det samme som Ritt, men havde været lidt for flot med nogle repræsentationsudgifter, og hvor hun blev fyret, fordi Anker Jørgensen ikke følte, at han kunne gøre andet, men taget til noget igen, jeg tror, det var mindre end 2 år efter, fordi det jo ikke var en plet på hendes professionelle evner og indsats.
Men Mogens, så sådan en sag, som, fordi selvfølgelig kan man, er der grader af forseelser. Men så sådan en sag som den med Morten Bødskov. Altså, det er jo lidt alvorligere, end at have spist flot på Ritz. Og der undrer det mig, at sådan på vegne af os alle sammen, at man sidder i Folketinget og siger, nå ja, men vi har ikke bedre... Altså, er det ikke de facto det, man siger, Per Kålund?
Nej, man skal jo lige huske på, at der kom jo efterfølgende nogle undersøgelser, som frikender departementschefer, afdelingschefer og så videre, og siger, at det var nødvendigt og berettiget, at de kom
Per Kålund, med det.
Jo, men lad mig lige tale færdig, som vi plejer at sige. Og det har Morten Bødskov dækket sig ind under, og det tror jeg, alle ville have gjort og sagt. Altså, mit system kommer og siger til mig, at sikkerhedsmæssige grunde skal vi gøre sådan og sådan, ikke sandt? Og så kan vi alle sammen i bagklogskab senere sige, at det burde han ikke have gjort. Han skulle bare have sagt, det ikke ud af stedet. Men det er sådan en, og der synes jeg, det sådan set er i orden af, at Morten Bødskov, han stadigvæk har en... Han er jo genvalgt nu med et rimeligt pænt
valg i Rødovre. Og det er jo så det eneste, der taler imod det, jeg prøver at komme frem til.
Og så må man give et forløb der, ikke?
Men, ja, Mogens Kammer?
Vil du være, jeg tror også, man er nødsaget til at sige en ting om dette her, som måske ikke er helt forstået ude omkring. At der hviler et enormt pres på en minister. Nogle gange også på en regionsformand eller en borgmester. Men der er situationer, som det ikke ligger på den flade hånd lige at løse, om så må sige, ud af landevejen. Per har lige nævnt et eksempel med Bødskov osv. Der er forskellige hensyn, hvordan vægter man dem? Hvad er... Vi har en sag omkring de tibetanske flag her på det seneste, hvor det også er lidt uklart, hvad har ordren været fra øverste sted? Hvad var hensynet? Var det hensynet til eksporten til Kina, eller var det demonstranternes sikkerhed? Mm-hmm. Og det er ikke nødvendigvis sådan helt sylespidst, hvordan det der skal turneres i en given situation. Og der skal man altså passe meget på ikke at kriminalisere det, at man, prøver at jævne historien ud om et eller andet forhold. Det er selvfølgelig noget helt andet end en pengesager, hvor man misbruger eller ikke misbruger nogle offentlige midler. Men man skal passe på ikke at sige, at hvis, hvis ikke en sag hver eneste gang en minister skal træffe en beslutning, er så selv et syvårsbarn kan forstå, hvad det er, der er sket, så skal ministeren af med hovedet. Den går ikke i praksis.
Det er helt med på, og det siger jeg slet ikke. Og jeg anerkender bestemt det store pres på ministre, borgmestre, regionsrådsformænd og andre. Det, der bare er sådan en lille smule mærkeligt, synes jeg, og det kan være, at det er min barnlige naivitet, men at man så efter det siger, når man, vi har ikke friske kræfter, så må vi genbruge Morten Bødskov. Det er den del af det.
Jamen altså, det er jo... For det første må man jo nok sige, at selve vervet at være politiker, at gå ind i toppolitik og lægge sit liv der, er jo for mange mennesker et valg, hvor alternativet også kunne være særdeles tillokkende. Altså, det har jo traditionelt været sådan at, her i landet, at det var vanskeligere for højrefløjen at få gode folk som politikere, fordi begavede unge mennesker af det borgerlige Danmark, de vil hellere være direktør for Danske Bank eller Mærsk, end at sidde i Folketinget til en brøkdel af den løn, som erhvervslivet kunne give dem. Derfor tror jeg, man skal være forsigtig med sådan at sige, at der er nok at tage af, for det er der ikke nødvendigvis.
Jamen, ja, det er jeg heller ikke sikker på. Og som Per jo også var inde på, det er ikke sikkert, der er nok at tage, for han er blevet genvalgt.
Han er blevet genvalgt, ja. Så, men må jeg ikke lige tilføje, bare for eksempel, jeg kan anbefale, hvis I ikke har været det, så gå ind og se den film, der hedder Krigen, som lige har premiere, som viser, hvordan man kan bringe folk i situationer, hvor de skal træffe afgørelser i meget, meget spidse situationer. Med meget, og i bogstaveligt talt i den film der flyver kuglerne jo om ørerne på en, og bomberne springer bagved, og folk ligger og er såret og så videre, ikke? Og lidt, uden at paralleliser 100%, så alligevel
ja,
i politiske situationer, er det jo lidt det samme en gang imellem. Der kan være så pressede situationer. Der skal træffes en afgørelse. Der er så og så meget på spil, og så videre, og så videre, og så videre. Og så må man træffe en afgørelse. Og det mener jeg, at man må give en vis margen. Og så går det så galt, hvad det så gør i nogle situationer. Og så sidder der bagefter jurister, som i malig tilbagelinde tænder pipen og kommenterer og slår op i lovparagrafer, hvad der står, og hvad man burde have gjort, og konventioner mig her, og jeg ved ikke, hvad det er, ikke sandt? Og stille og roligt kan klarlægge det hele, ikke sandt, og sige, sådan burde der være handlet, ikke? Jamen altså, de folk, der kommer, de kendelser og de afgørelser, var jo ikke dem, der stod med kuglerne flyvende om ørerne der, vel? Men det er bare et lille eksempel.
Det er rigtigt, og jeg er sikker på, at hvis vi havde Carl Holst i studiet nu, så ville han kunne nikke genkende til i hvert fald følelsen af at være under beskydning.
Ja.
Og dermed sætter vi punktum for Carl Holst for denne gang. Det her, det er det gode gamle Folketing, du er på Radio 24/7. Jeg har i dag besøg af Preben Rudiengaard, Per Kolund og Mogens Kammer. Undskyld mig. Jeg skal også lige nævne, at nu bevæger vi os over mod finansloven for det kommende år. Og hvis man har spørgsmål eller kommentarer, så er man velkommen til at skrive på 42 600 247 eller ringe ind, hvis man er så opkørt, så er det 20-24-7-24-7. De her om en halv time, der står Claus Hjort, som jeg nævnte i indledningen, klar i Finansministeriet og fremlægger regeringens finanslovsforslag. Vi ved selvsagt ikke præcis, hvad der skal fremlægges, men der er blevet lækket, delt ud med rund hånd. Enkelte ting. Vi ved, at der skal spares. Det har Claus Hjort jo været ude at sige. Først var det 3 milliarder, der var i underskud i kassen. Så har han fundet et lidt større hul på 2 milliarder. Og nu tror jeg nok, at vi faktisk er helt op på 6,6 milliarder, der skal spares. Og bare sådan lige ganske kort, så kan jeg nævne, at der, hvor der skal skæres, det er ulandsbistanden. Der ryger 2,3 milliarder. Så ryger der 1,4 fra bevillinger til forskning. Og så er der omprioriteringsbidraget. Det er det, der kaldes grønthøsteren. Den kører lige en tur, og så bliver der hævet nogle penge der. Mm-hmm. Så skal der smides penge til sundhedsområdet. 2,4 milliarder. Der ryger 570 millioner kroner over i en erhvervsbeskatningsreform. 600 millioner til lempelige skatteforhold i forbindelse med overdragelse af aktier. Det lyder fikst. Så er der 800 millioner kroner til det såkaldte håndværkerfradrag, og så er der også nogle penge til yderområderne. Det er sådan lige nedslag i, hvad der skal ske. Men som altid, så når Claus Hjort står i dag, så det ved vi jo godt. Det er jo ikke sådan, det ender. Fordi det er et forhandlingsforslag. Per Kålund, skal vi starte hos dig bare lige med spørgsmålet? Tror du, det bliver en rød eller en blå?
Jeg tror, at det bliver en blå finanslov. De er næsten nødt til at bevise, at de kan stå sammen og komme med en finanslov. For det er sandsynligvis på delområder, der vil Socialdemokraterne komme ind og være med. Og det gælder også andre oppositionspartier. Men generelt, jeg tror, det bliver en blå. Det gør det. Men altså, Lars Løkke har jo våbnet, han har jo truslen om at kan lave noget med Socialdemokratiet i kivsfald, ikke? Men jeg tror ikke, det vil ske.
Nej,
det tror
jeg
ikke.
Jeg kan også se på Mogens Kammer, at han er helt uenig. Mogens Kammer, det vil ikke ske?
Nej, det vil det da ikke. Altså, hvis regeringen ikke har sit parlamentariske flertal bag sig, så skal man da ikke tro, at Socialdemokraterne eller andre kommer og hjælper regeringen med at komme igennem. Det giver sig selv.
Så ryger de.
Så ryger de.
Så ja, men faktisk, der har vel al interesse i jer?
Jamen altså, det er set før, jeg husker nogle år tilbage, hvor netop oppositionen, altså det var en borgerlig opposition, havde sagt, at man ville stemme ja til regeringens finanslov. Og så gik Axel Larsen ud og sagde, jamen nu havde regeringen jo flertal for sin finanslov, så ville SF stemme blank. Og så kan det nok være, at der gik noget i gang. Det er jo da klart, så ville de borgerlige partier ikke bære den regerings finanslov igennem. Så der var ikke andet at gøre, når tæske SF på plads. Selvfølgelig ikke. Og situationen er jo ikke anderledes i dag.
Nej, forstået på den måde, at når Per siger, at Lars Løkke har lidt...
Og... Ja, jamen, jeg tror, der er så vidt, ja... kan læse mig til og høre mig til, så ligger der så store reserver indbygget i det der forslag, der nu kommer, at der er nok til at dele ud til typisk Dansk Folkeparti, og også lidt til konservative osv. Jeg tror, at man kan fodre dem af, som man siger i landbruget, og så de vil stemme for. Der kan komme nogle mere politiske problemer, hvis man bringer dem ind, som ikke decideret er penge umiddelbart. Det er blandt andet alt det der med grænsekontrol, og man stiller nogle krav og så videre, som ikke nødvendigvis er finanslovsbestemt og så videre. Mm-hmm. Det kan måske give nogle knaster, men jeg tror, at de kommer igen.
Ja, Mogens?
Man skal jo gøre sig klart, at de ændringer, der kan blive tale om i finanslovsforslaget, er jo virkelig små ting. Altså 2, 3, 4, 6 milliarder kroner.
Altså tror nok, Claus Hjort har udtalt, at der er 1,7 ja. At rute med.
Og det er...
det er ikke ret meget.
Og husk lige, det her, det er promille.
Ja, ja, det er...
Det er promille det på af totalen.
1000 milliarder, ikke?
Ja, det er det, der er sagen. Så de, der forestiller sig, at det er... to vidt forskellige økonomiske retningslinjer for landets økonomi, de har ikke meget forståelse for, hvad det egentlig er, det her det handler om. De aller fleste udgifter vil være præcis de samme, uanset om regeringen er rød eller blå. Mm. Så det skal man altså gøre sig klart som det første. Men vi har et problem omkring balancesituationen, og der er det jo sådan, at vi i de sidste par år kun har været i stand til at bevare underskuddet inden for den ramme, som er tilladt ifølge de aftaler, vi har truffet med EU, ved at man har nogle indgangsindtægter fra pensionsbeskatningen. Ikke personbeskatning.
Pensions.
Engangsindtægter af fremrykket pensionsskat.
Ja.
Hvis ikke man har haft dem, så havde vi altså været på den forkerte side af grænsen. Og det er væsentligt for, om så må sige, landets økonomi, at vi holder de der grænser. Ikke fordi EU har fastsat dem som sådan, men fordi det er et spørgsmål om vurderingen af stabiliteten i landets finanser, som alverdens banker og långiver og så videre tager hensyn til.
Så Preben Rudiengaard, Lars Løkke, han sidder sammen med Claus Hjort med den vel nærmest bundne opgave, at han skal give noget, han skal fodre Dansk Folkeparti af. Han har 1,7 milliarder sådan cirka at give ud af. Han har ikke noget at handle med overhovedet.
Nej, han har 1,7 milliarder at handle med.
Jo, men han har vel ikke, han kan jo ikke rigtig, hvis vi tager for gode varer, hvad Mogens siger, og det synes jeg, vi skal. Han kan ikke rigtig, altså han har ikke noget at true med.
Nej, men nu skal vi altså også lige regne med en ting. Det er en lakmusprøve. Vi er lidt over 3 måneder efter, at vi lige har haft et folketingsvalg. Og at vi har haft de borgerlige partier til at pege på Lars. Lars sidder i en mindretalsregering, og at man kan sige meget om Lars, og jeg har også kritiseret ham nogle gange, men ikke for hans politiske tæft. Og ved du hvad? Det er jo da klart, at det her har han da allerede afmålt lidt med Thule, altså Thulesen Dahl. Han har da også haft de konservative lidt inde og sige, sådan er det. Sådan er det jo, når man begynder at lægge, og ikke mindst, når du har en mindretalsregering. Mm-hmm. Så kommer der nogle af de der punkter, og der er der ingen tvivl om, at der bliver der nok givet lidt mere til de ældre i yderområderne, i særdeleshed som Dansk Folkeparti. Og det med, at det er nogle af de der 1,7 milliarder kroner, som der er her. Så bliver der nogen af mere sådan, kan vi sige, store klumper. Og så kan det godt være, at Dansk Folkeparti vil sige, jamen, den vil vi nu ikke helt vil være med til, men det har ikke den store nationaløkonomiske betydning og så videre. Og så kan man sige, jamen, så laver jeg den der som delaftale med Socialdemokraterne og så videre, som vi jo også så sidste gang, da den røde regering lave noget sammen med Lars. Og det ved vi jo godt, sådan er gamet derinde. Men jeg vil bare sige, at jeg synes, det er et flot finanslovsforslag, der er lagt op her. Fordi er der noget, der er vigtigt, det er, at vi sikrer, at netop som Mogens også er inde på, at nu kommer vi ned på 0,4% af BNP og så videre.
Som er det, der er aftalt med EU, at der, vi skal ligge indenfor.
Den hedder 0,5. Men
Hjort vil gerne ligge sikkert.
Jamen, han vil så køre den ned på 0,4 og 0,3 og 0,2, og så slutte derude i 2018 på, at vi har ligevægt i det her. Og det er det, der hedder rettidig omhu, og nu kender jeg jo Claus så godt. Er der noget, han er, så er det kassemesteren, og han vil have styr på økonomien.
Han har jo meget berømt det her lille skilt stående på sit skrivebord, hvor der står, hvis man sætter sig foran hans skrivebord, så er der et skilt, der peger på en, hvor der står, hvor skal pengene komme fra?
Ja.
Og det kan være, han har det med til mødet også, det ved vi ikke. Jamen det er godt. Per Kålund.
Apropos skilte på skrivebordet, så havde IBM, denne verdens omspændende IT-koncern, de havde altid sådan et skilt stående, hvor på den, der sad på en modsatte bord, der stod sink, som på dansk betyder tænk. Ja. Ikke sandt? Så tænk dig om, så man kan have mange skilte. Men det vil jeg sige var, at der er yderligere et våben, som ikke er uden betydning i sådan noget her. Det er som Løkke har. Og det er, hvem ønsker egentlig at få et folketingsvalg? Og så hvis man vælte regeringen, Dansk Folkeparti, kunne selvfølgelig have en egoistisk interesse i det, fordi de ville sandsynligvis forøge deres mandattal, ikke? Men er de konservativt interesserede i et valg? Er liberale alliancer, det kan man stille spørgsmålstegn ved, osv. Altså,
Per, man kan vel også godt stille det spørgsmålstegn. Ja. Er Mette Frederiksen interesseret
jamen det, i det? Jamen, det kan man gøre videre. Ikke? Nu bevæger jeg mig i det parlamentariske grundlag. Altså, per definition vil Socialdemokraterne i sådan en situation altid være interesseret i et valg.
Jo, kan man ikke godt argumentere for, at sådan som situationen ser ud nu i forhold til asyltilstrømning og så videre, der har Mette Frederiksen ikke på den måde noget imod at sidde i opposition lige nu?
Nej, det...
Hun er helt ny formand, og så
videre. Og skal sætte sig til rette, og en hel masse ting. Jamen, der er utrolig mange elementer, der indgår i det her. Og så tror jeg yderligere, at der er en ting, som også er sådan set er klassisk, det er, at der vil sandsynligvis komme nogen, kalder man det, tilkendegivelser i sådan nogle forhandlinger her. Altså, tag topskatten som eksempel, ikke? Og så konservativ vil få at stemme for finansloven ved at topskatten ned, ikke sandt? Og det får de jo ikke, vel? Det ligger slet ikke i korten, at de skal have det, vel? Men så kan man jo godt skrive et eller andet smukt om, at til foråret er der skatteforhandlinger, og der må det spørgsmål tages op, og så videre, og så videre, ikke sandt? Og så stemmer de konservative for, ikke sandt? Altså,
men der kan man så også sige, som du selv var inde på, de konservative har ingen interesse i et nyvalg, og er så små, at de næsten ikke betyder noget. Det er vel ikke dem, Lykke ligger sundløs over.
Nej, men det... Men altså, der... Lad os se, hvad jeg tror, man kan kun have en opfattelse.
Ja, men ved hvad, vi er så kort tid efter i folketingsvalget. Jeg er fuldstændig enig, der er ingen, der er interesseret i det. Mette Frederiksen skal også, hvis jeg var hende og tænkte som hende, konsolidere mit parti. Der sidder der også nogle kæle der, som også skal lidt på plads og have fundet deres modus. Nogle af de tunge drenge over hos jer, som hun også skal have styr på. Jamen
det er klart, det har jeg tidligere sagt i det her program. Det er klart Socialdemokraterne på deres gruppemøde. Ja. Fordi der er gruppemøde hver dag i Folketinget.
Men det er vi jo også i Venstre. Jo.
Og så når nogen spørger om, hvad deres politiske overbevisning er, ikke sandt, så siger de, jamen, altså nu har vi gruppemøde, så må jeg finde ud af, hvad min politiske overbevisning er. Ikke?
Men jeg vil bare sige én ting. Der er ingen... der vil profitere af et folketingsvalg nu. Nej, det bliver næste finanslov. Så har man prøvet hinanden og set hvordan, og det er der, tror jeg, at den store kamp kommer til at stå. Mm-hmm. Ikke nu.
Se, nu vil jeg lige referere til en sms, som er tikket ind, fordi den flugter fuldstændig med det, jeg skulle til at spørge om. Preben, du sagde det her med, at du synes, det er et flot finanslovsforslag. Claus Hjort har været ude og sige, det er modigt.
Ja.
Nu kræver det mod.
Ja,
det er der, vi er
modige mænd.
Jamen, og det er jeg da sikker på, at der er mange, der vil synes, at I to er. Claus og Preben, to modige mænd. Men Mette har skrevet en sms til os, hvor der står, hvordan kan du, og den er henvendt direkte til dig, Preben, hvordan kan du sige, det er et flot forslag? Der skal spares på børn og unge. Jeg er helt igennem blå i min tilgang til alt, men det her forstår jeg ikke. Jeg overholder min del af aftalen i og med, at jeg betaler min skat, men Christiansborg ser ud til at have glemt deres del. Vejene bliver dårligere, børn og unge bliver nedprioriteret, de gamle bliver passet dårligere og dårligere. Mener du, det er et flot forslag? Og til det vil jeg bare lige sige, fordi hvis jeg skal tage den lidt videre, så bliver der jo også skåret ned på forskning, uddannelse, miljø. Det er ikke nødvendigt. Det tror jeg ikke er det, jeg vil kalde modigt.
Jo, det er da meget modigt, fordi...
Jeg vil kalde det dumdristigt.
Nej, det vil jeg ikke kalde. Jeg vil nemlig kalde det modigt, fordi hvis jeg nu tager miljøområdet,
ja,
der har jeg den opfattelse, så jeg har altid haft. Det er gået lidt over gevind.
Miljøet?
Ja. Den politiske... Altså nu er det jo således, at det er jo smittet af, at der sidder alle de der kloge folk, som Per også nævnte, altså jurister, og her der sidder andre og synes sådan og sådan. Jeg er dybt betænkelig, det vil jeg gerne sige, omkring vores skolevæsen, men det er jo kommunerne nu, der fik nogle penge omkring folkeskolen. Jeg synes heller ikke, vi takler de ældre godt nok, men det kan da ikke være regeringen, der vedvarende skal blive ved med at gå og hælde penge ud i kommunerne, der skal sørge for at administrere det her. Jeg tror også, at vi havner i, der bliver givet lidt flere penge til de ældre, og så kommer ud. Men så vil vi også have, at pengene skal gå til de ældre. Mm-hmm. Så er der børnene, og det er vores fremtid, det ved jeg godt. Men hvis vi ikke skal havne som et dybt forgældet land, hvor vi overhovedet ikke har råd til en dyt i fremtiden, så bliver vi også nødt til at gribe ind nu og udvise rettidig omhu. Og det er derfor, jeg synes, at Claus Hjort er modig, fordi vi har ikke råd til alting. Vi bliver nødt til at sætte tæring efter næring.
Morgens Kammer.
Eller næring efter tæring.
Tæring efter næring.
Tæring. Ja.
Altså, jeg synes, man er nødsaget til at understrege, at det jo ikke er sådan, at de problemer, vi har i forskellige dele af den offentlige sektor, kun kan løses ved at hælde nogle flere penge i. Mm. Det, der er brug for, er i allerhøjeste grad at bruge pengene på en mere begavet måde. Altså, når man sender mennesker i uddannelse i gymnasierne, som, og for en stor dels vedkommende får nogle unge mennesker ud, som ikke har lært noget, som ikke kan bruge det, de har fået, det, de har fået mulighed for at lære, og som skal til at have en anden uddannelse bygget ovenpå, så er pengene givet dårligt ud. Så er det klogt at skære ned, så er det klogt at sige, vi hæver den der bum, som man skal kunne komme over, hvis man overhovedet skal ind i den uddannelse. Man skal måske have godt råd om at finde en anden uddannelse, som man er mere egnet for. Mm-hmm. Og sådan er det på område efter område, at vi her i landet tror, at bare vi pøser nogle flere penge i, så bliver alting godt. Det gør det ikke. Der er områder, som nu er der tale om børn, som, hvor der bliver beskåret. Så altså, undskyld, vi er det land i verden, der må gøre mest på det område overhovedet. Altså, jeg har haft børn i børnehave, jeg har sagt, i 40 år.
De børn skal til at ud af den børnehave. Det er simpelthen for længe.
Bare roligt, det er ikke de samme børn.
Godt. Men jeg forstår godt det her med, og jeg kan godt...
Jeg vil bare sige det, at jeg har aldrig oplevet en børnehave, hvor der manglede noget som helst. De har været fremragende alle sammen, børnene har trivet.
Jeg er sikker på, at vi sagtens kan få gravet børnehave op, hvor der mangler noget. Men jeg forstår godt, hvor du vil hen af, at sådan forholdsmæssigt i forhold til alle mulige andre steder, der går det hæderligt i Danmark. Men det er...
Det går mere end hæderligt.
Godt, det går glimrende. Men jeg vil stadigvæk holde fast i... at det der med at tage modige beslutninger, altså hvis man, og det kan være, det er en personlig kæphest, men der vil formanden lige ringe med klokken og bruge lidt taletid her. For jeg forstår ikke, at man ikke tager lidt mere modige beslutninger på miljøområdet. Altså det giver jo ingen mening, når der bliver talt solstrålehistorier op, og man sender Christian Lilleholt ned og skal hilse på paven, og goddag, goddag, og hvordan er, hvor dejligt er det hele. Og vi har snart COP21. Hvor Lars Løkke jo sad til COP15 også og talte, og nu skulle der altså ske noget og bindende aftaler, så gik det hele i Carl Holst, var jeg lige ved at sige, i kage. Det forstår jeg ikke, at det er en modig beslutning at skrotte afgiftsfritagelsen på elbiler. Man slipper NOx-afgifterne og alt det der. Altså, er det modigt, Preben? Jeg kan sagtens forstå argumentet i at sige, at vi har sørme ikke råd, men det er da ikke en modig, det er da en kortsigtet og mærkelig beslutning, hvis man læser FN's klimapanels rapporter og sådan noget, som siger, at det går kun én vej.
Jamen det, nu må jeg så sige, at efter min mening, nu skal jeg ikke bringe Bjørn Lomborg ind i billedet, vel?
Det må du gerne.
Men under alle omstændigheder, efter min mening, er vi også gået lidt over gevind. Fordi hvis vi tror, at vi kan redde alting ved, at vi bare skal råbe miljø og miljø. Jeg vil sige, nu er der også sat penge af i finansloven til at hjælpe vores meget betrængte landbrug videre. Det her er også koblet op omkring noget med miljøet. Og efter min mening er vi gået langt over gevind med hensyn til restriktioner på et eksporterhverv, som vi har tjent mange penge på. Nu ved jeg godt, at i Rusland er der i øjeblikket, de køber ikke vores varer, og landbruget er derved mere trængt. Men hvis vi skal arbejde ligesom de øvrige EU-lande og så videre, så bliver vi altså nødt til at lade være med at være dukse og sidde hele tiden. Og derfor mener jeg, når vi begynder at lave lidt, hvad med elbiler og registrering? Vi har jo en kæmpe registreringsafgift i Danmark.
180%.
Ting, ikke? Og derfor må jeg da sige, med hensyn til elbiler, jamen så må det være ekvivalere med det her. Ellers sidder vi og selekterer, og nu så jeg jo i går, at Toyota kommer med en brintbil. Det er meget bedre, fordi på den måde så begynder vi at kunne udnytte vores almindelige råstof, vand og så videre.
Brint, jeg siger Hindenburg. Det bliver en rådebutik.
Men alt i alt vil jeg gerne konkludere.
Lad nu det. Det er måske også lige en voldsom fremskrivning, jeg kom med der. Det er jeg ked af. Nej, men hvis vi lige prøver at løfte den op på et helt overordnet plan, så handler det i bund og grund ikke om... Nu siger du det her med, at vi skal ikke være dukse. Men er det ikke lige præcis det, politikere skal, ikke være dukse. Men er det ikke et spørgsmål om, vil man gå foran, eller vil man gå bagved?
Jo, men du kan også gå så meget foran, så du signer ned, så du bliver trampet ned af alle de andre. Ikke til den lille mand i spidsen for et kompagni soldater, og han går foran og holder fanen højt, og så bliver han hurtigere træt, så bliver han trukket ned af de andre.
Ja,
og det er jo det samme, der sker, hvis vi herhjemme begynder at være duksen i klassen. Tag nu Tyskland. Der er over 80 millioner indbyggere
ja.
I Danmark. Der går vi foran, og her kommer vi, og vi er så vigtige, og vi kan det hele. Og vi er 5,5 millioner.
Jamen, det er da ligegyldigt, hvor mange vi er, Preben. Hvis
nej.
Det kræver én mand at komme med en eller anden.
Fordi hvis vi også skal have en indflydelse og kunne konkurrere med de øvrige lande rundt om i hele verden, så duer det altså heller ikke at være duksen i klassen hele tiden.
Nej, men det har da ikke noget at gøre med, hvor mange... antallet af gode forslag og opfindelser og så videre, det hænger der ikke nødvendigvis sammen med, hvor mange der er i landet. Der er der kommet glimrende ting ud af Danmark, selvom vi er
ja, men jeg siger mennesker. Bare, at vores globale indflydelse med et lille bitte land, altså hvis Tyskland nu gjorde det her,
ja.
Så ville det jo have en helt anden psykologisk effekt.
Jamen det forstår jeg godt, men tror du ikke godt, at vi kan inspirere
der.
Vores nabo mod syd?
Jo, og det er det, jeg håber, vi kan bruge, og det ved Mogens meget mere om, at vi kan bruge EU til, at vi begynder at blive lidt mere enige om det her. Men hvis vi er duksen i EU hele tiden, ved du hvad, så bliver vi rullet over af de andre.
Mogens Kammer?
Jamen, det er jo fundamentalt rigtigt, at Danmarks indflydelse er begrænset. Altså, der er meget få lande i denne verden, der er så tosset, så de lægger en skat på 180% ekstra på biler, og oven i købet 25% moms oven i den. Altså, det bliver verden der ikke bedre af. Altså, og det siger sig selv, at hvis man har en sådan beskatning, så får man jo ikke folk til af den grund at købe biler, som er mindre forurenende, fordi de bliver 180% med sikkerhed dyrere hver gang.
Derfor er det da fint, at der har været en afgiftsfritagelse for elbiler. Så man ligesom prøver at skubbe jamen, altså, folk blidt i en grønnere retning. Er der ikke? Det holder vel meget godt?
Jamen, det koster jo penge. Altså, problemet er jo, hvis alle gik over til de der elbiler, hvilket selvfølgelig vil være pragtfuldt for dem, der producerer elbiler, og det vil selvfølgelig også være godt for miljøet, så ville staten altså pludselig stå og mangle, jeg ved ikke hvad, 18-20 milliarder kroner, fordi så ville afgiften jo forsvinde.
Jamen det er rigtigt, men sådan er det jo, sådan er det vel med alting. Altså der skal jo prioriteres nogle penge, så må vi finde, hvis vi vælger at sige, men nu er det den vej, vi går, så må vi finde de 20 milliarder et andet sted. Her siger jeg bare, og den kan man altid bringe i spil, det ved jeg godt, så køber vi kun 2 nye jetfly.
Ja, men altså, hør nu her, det er jo en bevidst miljøindsats selvfølgelig at beskatte en vare, således at folk går udenom den vare, altså biler.
Mm-hmm.
Og specielt går udenom om dyre biler, fordi de altså uforholdsmæssigt bliver meget, meget dyre ved afgiften. Men hvis vi begynder at beskatte alt på den måde, så sætter vi en hel del ting i stå. Altså, nu er det måske mere interessant at diskutere afgifterne på erhvervslivet, som jo direkte på nogle områder er en byrde, som gør, at erhvervsvirksomhederne producerer mindre, står dårligere konkurrencemæssigt, sætter færre mennesker i beskæftigelse. Det er da tosset. Altså, de andre griner, der bare er. Så er der ikke nogen, der siger, nej, jo er de kloge deroppe. Nu har de lagt nogle særlige afgifter på elektricitet, så de ikke bruger så meget el, så de kan ikke udkonkurrere vores produkter hernede i Centraleuropa. Det er ret tosset, ikke? Det bliver intet bedre af, at de andre forurener bare det mere. Og helt tåbeligt er jo hele den der Kyoto-aftale, hvor man jo handler kvoter. Og det
er jo tilbage i starten af 90'erne. Den er vi ud over. Nu skal vi vel have fokus...
Nej, det er vi jo ikke helt.
Nej, men vi skal vel have fokus på Paris lige om lidt. Men Per Kålund?
Jamen kun det...
Mod?
Ja, det var jo det, jeg ville sige noget om.
Godt.
Fordi det kræver jo mod at være politiker overhovedet. Og så der er så kolossalt mange, der bare svømmer med, og strømmen går den vej, og så går vi også den vej, og så videre. Og der kræver det virkelig politisk mod en gang imellem at gå op mod strømmen og sige, hør, skal vi ikke lige korrigere lidt her og rette ind, ikke? Og derfor synes jeg, at man kan godt, jeg vil gerne medgive, at det kræver politisk mod at lægge en finanslov som den her frem. Det gør det, fordi mange vil hyle op rundt omkring, og jeg har erfaring for 20 år som borgmester i et meget stort foretagende, ikke sandt? At hver gang man rører ved et eller andet, så kommer der alle de her reaktioner og så videre. Så derfor kræver det også politisk mod at kræve ændringer. Det andet er, at på visse områder kan man være uenig i, at der skæres og så videre, fordi der sker jo ikke noget ved, selvom vi er et lille land, Preben, at vi på visse områder er foregangsland. Og så der kan man jo godt tegne nogle linjer og nogle profiler og så videre og sige, her har Danmark altså holder fanen højt, ikke sandt, og efter nogens mening for højt, men alligevel, ikke sandt, der kan vi vise noget. Og det kan jo give nogle afsmittende virkninger, også over for de store lande, som vil have meget svære ved at gå ind i det her. Så det, jeg synes, at det er fair nok, at vi er foregangsland på nogle områder. Vi behøver ikke at være det på alle områder.
Nej, men
på
nogle områder. Det er der ingen, der siger.
Jamen Per, jeg er fuldstændig enig, og tak for det, du sagde det, fordi vi er i bund og grund meget enige. Og vi skal selvfølgelig også være foregangsland på nogle områder, men det skal jo ikke være, at vi er så naive i vores higen efter at være foregangsland på alt. Og det hørte jeg da også, at det var kun nogle områder. At vi sætter lykken om vores egen hals og strammer den op der, ved at vi ødelægger det for vores erhvervsliv og det, vi skal leve af. For vi kan, altså i Danmark har vi jo troet i årevis, den velerhvervede rettighed, at det offentlige skal betale det hele, og at det private, det er jo dem, vi skal leve af. Og vi kan altså ikke leve af at klippe hinanden.
Det er så sandt. Lad den ligge der. Vi har lige 4 minutter tilbage. Og der er stadigvæk meget, vi skal forbi. Men de sidste 4 minutter her op til kl. 11 vil jeg bare lige bruge på det store slagnummer i valgkampen. Nemlig, hvor meget skal væksten stige det offentlige? Lars Løkke var ude og sige, det overhovedet ikke. Nul, bang, og Liberal Alliance sagde, det er minusvækst. Og Dansk Folkeparti var ude til noget 0,8. Nu siger Claus Hjort så, at vi ender nok i 0,3.
Ja.
Og jeg mener, at vi har siddet i dette gode gamle folketing og sagt, det er nok deromkring, den ender, ja. Ligegyldigt hvad de siger. Mogens Kammer, er det efter bogen, og er det tilfredsstillende for Dansk Folkeparti?
Jeg noterer, at Thulesen Dahl har sagt, at det forløb for de offentlige udgifter er noget, som Dansk Folkeparti kan tilslutte sig. Det, der er jo afgørende, det er fordelingen på forskellige områder. Og det passer Dansk Folkeparti udmærket, at vi får en styrkelse af indsatsen på ældreområdet, som er blevet forsømt. Mm-hmm. Så det er meget centralt, at vi ser en forbedring her. Vi kan ikke vokse på alle områder, det giver sig selv. Vi bliver nødsaget til at vise forståelse for det, at man flytter rundt fra år til år på fordelingen af de offentlige midler.
Mm-hmm. Per Monegård, er det?
Jamen, vi har drøftet det før, og det har vi gjort flere gange. Og jeg synes, at den rammer pænt. Vi kan ikke sætte landet i stå, og så bare have nul vækst. For det er også et meget kedeligt signal. Der skal være lidt.
Men hele det der med, så der skal nok være nogle af de røde, der trutter i løftebrudstrompeten og sådan noget, men det er vel ikke noget, der.
Nej, og altså, jeg synes det her, det, og derfor synes jeg stadigvæk, at Claus er en meget modig mand. Vi giver de penge, som skal bruges, for at vi stadigvæk har en effektiv, velfungerende offentlig sektor på de der 0,3, som du lige har citeret. Og så må vi rette ind efter det her. Fordi vores penge, det skal altså bruges til, at vi sikrer vores velfærd. Det er kun ved at stimulere vores eksportdrivende erhverv.
Godt.
Per Kold, ja. Gør det ikke sådan, at der må hun skulle lade sig en masse i forhold til valgkampen, og det må alle regeringer vel gøre, ikke?
Ja, ja.
Altså, det er nulvækst, det er antallet af flygtninger, tilstrømning og så videre, you name it, ikke sandt? Og så gør man tavlen op her i løbet efter denne her finanslov og siger, hvad sagde Venstre i valgkampen, og hvad blev resultatet? Så vil man godt kunne starte den der løftebrudsdiskussion en gang til, ikke sandt? Og tillykke med det, ikke?
Vi har stadigvæk verdens største offentlige sektor.
Det er rigtigt. Det er fuldstændig rigtigt. Og jeg er glad for, at du lige nævner asyltilstrømningen. Fordi det er jo en af de ting, som er en varm kartoffel nu. Og Mogens, jeg kunne forestille mig, uden at vi skal gå ind i det nu, fordi tiden er ved at løbe fra os, men det er vel også noget af det, som Dansk Folkeparti vil slå på i forhandlingerne. Altså, der skal jo ske noget der.
Helt klart.
Godt. Og jeg ved også, det ligger der på sinde, så den del af det skal vi se nærmere på, når vi er tilbage efter nyhederne. Og det er jo spændende det der med, hvordan man vil... det er jo sådan, det er sådan en værditing, hvordan man forhandler det i finansloven. Det vil jeg glæde mig til at vende med jer, men vi skal også forbi, som sagt, bare lige for at tease lidt for næste time, Enhedslisten, som har fået ny spidskandidat. Pernille Skipper overtager den berømte kreds 1 i København, og så skal vi forbi det savnomspundne bruttonationalprodukt. Det er i anden time af det gode gamle Folketing. Nu er der nyheder. Klokken er 11.